та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та гэрээс гарахдаа цагаа төлөвлөж гараарай. Сиднейн галт тэрэг өнөөдөр доголдох учраас анхаарч үзхийг албаныхан зөвлөж байна.
SPS, a world of difference.
Өнөөдрийн туршид үүсэх магадлалтай доголдлоос үүдэн ажил хичээл аливаа цаг товлсон уулзалтанда урьдчилан төлөвлөж нэмэлт хугацаатай гарахыг Сиднейн зорчигчдад анхааруулж байна. Даваа гарагийн өглөөний 5 цагийн байдлаар Сидней Трейнс болон New South Wales Train Link-ийн 197 галт тэрэгний жолооч анхааруулга өгдөг ажилчид ээлжиндээ ирээгүй улмаас 335 үйлчилгээ цуцлагдсан гэж шинэмнүд Уэлсийн тээврийн газар мэдээлжээ. Одоогоор аль болох баг хоцрогдол гаргаж байгаа ч өдрийн туршид ажилтнуудын эрс улам буурах боломжтой гэж засгийн газрын холбогдох агентлаг анхааруулж байгаа юм. Өглөө төмөр замын сүлжээ баг зэргийн сааталтай цөөхөн үйлчилгээ цуцлагдсан ч бараг цагийн хуваарийн дагуу ажиллаж байна гэж тэд мэдгэлтэй дурдсан байна. Гэсэн хэдий ч зорчигчдыг урьдчилан төлөвлөж нэмэлт хугацаатай гарахыг зөвлөж байна. Учир нь салбарын ажилчдын гаргаж байгаа үйл ажиллагааны улмаас өнөөдрийн туршид тасалдал гарах болно гэсэн байна. Нямгаргийн үдээс хойш зорчигчид зайлшгүй шаардлагатай бол аялалд гарахаас зайлсхийх уриалсан бөгөөд зарим үйлчилгээг цуцлах явдал энэ 7 өдрийн туршид үргэлжлэх төлөвтэй байна. Гэхдээ шинэмнүүд Уэльсийн тээврийн газрын удирдлагууд нөхцөл байдал тодорхойгүй байна хэмээн онцолсон юм. Нямгарагт Сидней Трейнс олон нийтийн тээврийн холбооны гишүүдийн хэрэгжүүлж байгаа салбарт нөлөөлөх үйл ажиллагааг зогсоохоор оролцсон ч бүтлгүйтсэн юм. Үүний нөлөө ийхүү зорчигчдад дам ирж эхэлжээ. Шинэ өмнөд Уэльсийн засгийн газар төмөр зам автобусны холбоог Fair Work Commissionд өгсөн бөгөөд баасан гарагт ажилтнууд урд өмнө байгаагүй олноороо ажилдаа ирээгүй хэмээн мэдгдсэн байна. Баасан гарагт бүх үйлчилгээний 95.3% нь хоцорсон эсвэл цуцлагдсан. Үүнийг шинэ өмнөд Уэльсийн тээврийн газар 862 галт тэрэгний жолооч харууллууд ээлжиндээ ирээгүйтэй холбон тайлбарлаж байна. Гэсэн хэдий ч Fair Work Commission-ийн шийдвэрээр засгийн газрын үндэслэлтэй гэсэн шаардлагыг нэм гарагт үгээсгэж зохион байгуулалттай ажил хаялт болсон гэсэн нотолгоо байхгүй гэж үзсэн байна. Тээврийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Джон Грэхэм төмөр замын ажилчдыг энэ үйлдэлээ зогсоохыг уриалж энэ нь тээврийн сүлжээний томоохон тасалдал үүсгэж байгааг онцолсон юм байна. 10 сарын туршид үргэлжилсэн хэлэлцээр өрнөж байна. Засгийн газрын байр суурь бол энэ салбарт өрнөж байгаа үйлдэлийг зогсоох цаг болсон. Учир нь энэ нь зорчигчд болон бизнесүүдэд сөрөг нөлөө үзүүлж байна хэмээн ням гарагт сэтгүүлчдэд мэдгдсэн юм. Энэ маргаан олон сэдвийг хамарч байгаа юм. Эхний үедээ 24 цагийн туршид галт тэрэг явуулах тухай байлаа. Харин дараа нь төлбөргүй зорчих тухай асуудал тавигдж байсан. Харин одоо жилийн эцсийн $4,500 урамшуулал болж хувирлаа. Бидэнд илүү нэмэлт хангамж тансаг зүйлийг зөвшөөрөх боломж байхгүй гэж тэр хэлсэн юм. Салбарын ажилчдын урт хугацааны тэмцлийг зогсоохын тулд 2022 онд өмнөх эвслийн засгийн газар жилийн эцсийн урамшуулал гэж $4,500 салбарын үйлдвэрчний эвлэлд олгохоор зөвшөөрсөн байжээ. Гэхдээ одоогийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Грэхэм бидэнд хязгааргүй мөнгө байхгүй. Энэ маргааныг шийдвэрлэхийн тулд хязгааргүй чекэнд гарын үсэг зурж чадахгүй. Хэрвээ тэгвэл дараагийн шаардлага тавигдах нь гарцаагүй бөгөөд 6 сарын дараа бид энэ асуудал дээрээ эргэн ирэх болно хэмээн мэдгэдэжээ. Гэвч үйлдвэрчний эвлэлийн New South Wales-ийн нарийн бичгийн дарга Toby Warnes засгийн газар комист удаа дараа ялагдж байгааг ажилчид шударга цалин авах эрхтэй гэдгийг харуулсан үйл явдал хэмээн мэдгдсэн юм. Энэ асуудал одоо засгийн газрын талд байгаа. Тэд зорчигчдод тогтвортой байдлыг бий болгож, аж үйлдвэрийн стратеги хэрэгжүүлэхийн тулд зорчигчдыг золиослохоо болох хэрэгтэй гэж ням гарагт тэвлэлийн хурал дээр хэлсэн юм. Warnes мөн засгийн газрын салбарын ажилчдын хийж байгаа үйлдлийн талаарх хандлагыг буруу шааж, энэ нь ажилчдын дургүйцлийг улам нэмэгдүүлж байгааг онцолсон байна. 6 сарын дараа бид шинэ шаардлага тавина гэсэн ойлголт бол үнэхээр утгагүй зүйл. New South Wales-ийн иргэдэд хэлэхэд бид 6 сарын дараа дахин шинэ шаардлага тавихгүй гэж тэр мэдгэлжээ. Хоцрогдол, тасалдал, үргэлжлэх төлөвтэй байгаа юм. Ням гарагт New South Wales мужийн тээврийн газар зорчигчдыг шаардлагагүй аяллаас зайлсхийх өөр төрлийн нийтийн тээвэр сонгох, даваа гарагт урьдчилан төлөвлөхийг зөвлөсөн. Учир нь цагтаа ирэхгүй хүлээгдэх үйлчилгээний цуцлалт энэ 7 хоногт үргэлжлэх төлөвтэй байна гэжээ. Гэсэн хэдий ч энэ нөхцөл байдал тодорхойгүй байх бөгөөд жолооч ажилчид ээлжиндээ ирэх хэсгээс хамаарна хэмээн хэлсэн юм. За Сидней Трэнсийн гүйцэтгэх захирал Мэт Лонгленд бид энэ 7 өнөгт хэвийн цагийн хуваартай ажиллахаар төлөвлөж байгаа ч даваа гарагт хоцрогдол, тасалдал гарах магадлалтай. Эдгээр доголдол тодорхойгүй байх боломжтой гэжээ. Харин New South Wales-ийн тээврийн газрын нарийн бичгийн дарга Josh Murray зорчигчдоос урьдчилан уучлалт хүсээд ажлын 7 өнөгтөө бэлдэх ням гарагийн орой өөрө хангалттай хэцүү байдаг. Гэтэл үүн дээр ажилдаа яаж очих вэ? Хэр хугацаа зарцуулах вэ гэсэн тодорхойгүй байдал нэмэгдэх нь бүрч хэцүү болгож байна гэсэн байна. Харин Warner-с үүнтэй төстэй анхааруулга өгөөд маргааш буюу өнөөдрийн даваа гарагийг бүх зүйл хэвийн байх магадлалтай. Гэхдээ баасан гарагаас дор байж магадгүй юм гэсэн юм. За үйлдвэрчний эвлэлийн эхэндээ 4 жилийн хугацаанд 32% цалингийн нэмэгдлийг шаардсан юм. Харин засгийн газар үүний хариунд ижил хугацаанд 15% өсөлт зүүн дээр заавал төлөх ёстой superannuation нэмэгдэл багтаж байхаар санал болгосон. За үйлдвэрчний эвлэл дараа нь 3 жилийн хугацаанд ойролцоогоор 20% нэмэгдэл бүхий сөрөг саналыг гаргасан боловч хуйлзсан арга хэмжээ авсны дараа энэ саналаа цуцалсан юм. Төмөр замын сүлжээ өдөр бүр ойролцоогоор 1 сая хүнийг тээвэрлдэг. Сүүлийн 10 сар үргэлжилж байгаа хэлэлцээрийн улмаас олон удаа үйлчилгээний тасалдал гарсан. Шин өмнөд байсан тээврийн газар энэ асуудлыг лав гарагт Fair Works Commission-ы бүрэн бүрэлдэхүүнтэй сонсголоор хэлэлцэх болно хэмээн мэдээлсэн байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.